Lepo pozdravljeni vsi skupaj na tiskovni konferenci ob sklepu plenarnega zasedanja, ki je potekalo včeraj in danes tukaj v Ljubljani, kamo so bili povabljeni tudi predstavniki sosednjih škofovskih konferenc iz Italije, Hrvaške in Madžarske, iz Avstrije tudi, vendar se iz Avstrije gospod škof Kaplari, ki je bil predviden, ni mogel udeležiti tega srečanja. Lepo pozdravljam gospoda nadškofa in predsednika dr. Antona Stresa in ga prosim, da nakratko predstavi vsebino plenarnega zasedanja Slovenske škofovske konference.
Hvala lepa za besedo. Lepo vas pozdravljam in se vam zahvaljujem, da ste prišli na to tiskovno konferenco. Tako plenarno zasedanje konc meseca novembra je tradicionalno, traja dva dni, običajno se zberemo samo za en dan. To je torej 57. redno zasedanje Slovenske škofovske konference, na katero tudi povabimo, se pravi enkrat na leto, predstavnike sosednjih škofovskih konferenc, kar je tudi praksa, da se vse škofovske konference vabijo tudi druge predstavnike, se predstavnike drugih konferenc na svoja zasedanja vsaj enkrat na leto. Na ta način se ohranja povezanost med crkvami vsaj v soseščini ali pa recimo kar v Evropi, recimo francoska škofovska konferenca nas vabi vsako leto, čeprav nismo neposredni sosedi. Letošnje zasedanje, včeraj in danes, je pač potekalo običajno. Se veste, veliko je raznih takih tekočih zadev, ki jih je treba dogovoriti, kot recimo plenarno zasedanje Evropskih škofovskih konferenc drugo leto v Tirani, o čem naj bi govorili, bilo spraševanje razne imenovanje v razne svete škofovskih konferenc in podobno, ampak to so tako beko spremljajoče točke dnevnega reda. Glavna letos, tokrat, glavna tema je bila duhovna in teološka formacija bogoslovcev in duhovnikov. Govorili smo torej o tem, kako skrbeti za stalno formacijo, torej najprej za osnovno formacijo v času študija in priprave na duhovništvo in potem stalna formacija, stalno oblikovanje mladih duhovnikov in potem tudi poznejših. Problema in pa potrebe potem verjetno ni treba poudarjati. Lansko leto smo imeli leto duhovništva, ki ga je razglasil papež in se je sklenilo meseca junija letos v Rimu. Ampak problematika duhovniške identitete v sodobnem sekulariziranem svetu pa ostaja. In to leto duhovništva je kvečemo samo odprlo številna vprašanja, številne naloge, ki pa jih bo treba še uresničiti in zato bo seveda treba še veliko časa. To ni stvar, ki bi se lahko naredila od danes do jutri. Vsak poklic potrebuje stalno oblikovanje, stalno izobraževanje, stalno nadaljno formacijo in podobno je tudi za duhovnika. Le da ima seveda duhovnik nekatere specifičnosti. Osnovna misel, če strnem nekako skušam strniti v to, je, da je treba duhovniku v njegovem stalnem oblikovanju pomagati, da pride do čim bolj jasne samopodobe ali pa zavesti identičnosti tega, kaj je in kaj ni, in da je to tisto, kar je osnovno, se pravi, v času nadaljnega izobraževanja, nadaljne formacije, ne gre za to, da mladega duhovnika naučimo nekaterih novih veščin, ali pa da se seznani z novimi načini svojih dejavnosti. To je tudi pomembno, seveda. Ampak še bolj odločilno pa je, da se pri tem zaveda, kaj on je, kdo on je in kdo mora biti in kako naj gleda nase v človeški družbi, v svetu, v katerem živi, kako naj samega sebe pojmuje ta zavest identitete. In ta zavest identitete je seveda najtesneje povezana z vero v Jezusa Kristusa, dobrega pastirja, in duhovnik mora samega sebe gledati kot sodelavca Jezusa Kristusa, dobrega pastirja. Zdaj, seveda, o tem bi lahko veliko govorili. To seveda zahteva najprej vero v Jezusa Kristusa, druga stopnja je potem spreobračanje, treba je vedno samega sebe korigirati, samega sebe spreobračati, spoznavati nove vidike svoje zahteve, svoje službe, svojega poklica, svoje identičnosti in to sprejemati kot svoj izziv, kot svoje zahtevo in potem to prenašati v svoje način odnosov z ljudmi, s katerimi se srečuje in za katere mora biti podoba ali pa odsev Jezusa Kristusa, dobrega pastirja. Duhovniška formacija po vseh tudi klasičnih cerkvenih dokumentih obsega 4 nivoje. Človeška formacija, teološka formacija, potem duhovna formacija, in končno pastoralna, se pravi način odnosa delovanja v krščanskem občestvu. To so 4 vidiki, ki se med seboj dopolnjujejo in vse to, potem smo razmišljali o tem, kako je pri nas in kako bo pri nas to potekalo. Imeli smo na obisku videmskega nadškofa Andreja Bruna Mazzocatija, ki nam je poročal, kako so te stvari uredili v škofijah, kjer je bil on do sedaj škof. On je sedaj že škof na 3. škofovskem delovnem mestu, če smem tako reči. Najprej je bil v škofiji Rovigo, nato v škofiji Treviso, zdaj pa je v nadškofiji Videm Udine. In kako so pač tam skušali skupaj z duhovniki iskati način, kako biti duhovnik in živeti svoje duhovništvo v tem svetu, ki je, kot sem že prej omenil, sekulariziran, se pravi v svetu, kjer ni samo po sebi umevno biti kristjan. Enako nam je o tem poročal tudi madžarski škof Udvardi, ki je bil torej delegat Madžarske škofovske konference, ki se je udeležil našega zasedanja in podobno tudi hrvaški škof, se pravi varaždinski škof gospod Mrzljak, ki pa je zastopal Hrvaško škofovsko konferenco. Toliko na kratko o tej glavne temi, ki nas je zaposlovala včeraj popovdne in danes dopovdne.
Hvala lepa. Ima mogoče kdo kakšno vprašanje na to temo?
To ne bodo svet, kaj je stala. Meni bi zanimalo, kako se boste torej v Sloveniji lotili tega?
No, se že lotevamo. To se pravi, postavljalo se seveda vprašanje, mi imamo 2 semenišče, ne, se pravi v Ljubljani in v Mariboru. Postavlja se tudi vprašanje prihodnosti teh semenišč, kot veste, včasih takoj po drugi svetovni vojni je bilo eno samo skupno centralno semenišče tukaj v Ljubljani. Potem se je tam v 70-ih letih razdelilo, ker bo toliko bogoslovcev, da jih enostavno ljubljansko bogoslovje ni moglo več sprejeti pod svojo streho. Zdaj so spet razmere drugačne in se postalo vprašanje, če slovenska cerkev premore dovolj dobrih formatorjev, se pravi dobrih vzgojiteljev, a ne bilo pametno stvari malo racionalizirati. Vprašanje je še odprto glede prihodnosti. Ampak gre predvsem za to, da mladi ljudje danes prihajajo iz drugačnih družin, kot so prihajali pred 10 leti, zato je treba prilagoditi vzgojo in ta vzgoja predvsem mora biti še bolj, kakor je bila do sedaj, svetljansko že je v tej smeri, veliko bolj osebna. Namreč mladi bogoslovci so zelo različni, edno od drugega in dejansko zahteva vsakdo pač zelo osebno, oseben pristop svojih vzgojiteljev in predvsem seveda veliko iskrenost do samega sebe in potem je bilo v tej točki predvsem poudarjeno, da mora postati bodoči duhovnik, bogoslovski se pripravlja subjekt svoje vzgoje. To se pravi, on sam mora priti do tega spoznanja, da si želi pomoči, da bi postal to, kar bi rad postal. Se pravi, ne da nekdo, s katerim vzgojitelj razpolaga ali pa mu nekaj naroča in potem tisto on bolj ali manj, se veste, se s tem strinja ali ne, to sprejme ali ne, ampak on sam mora priti do tega spoznanja, da potrebuje vzgojo, da je zainteresiran, da je v njegovem duhovniškem interesu, da je za to svojo službo usposobljen, da pride do nekaterih temeljnih spoznanj, do nekega notranjega, celovitega, človeškega, duhovnega in intelektualnega razvoja in zato je potrebno, torej, da on res postane subjekt, se pravi, da on sam sebe želi vzgojiti in si zato potem naslanja se opira na pomoč vzgojiteljev, ki mu lahko tem, pri tem pomagajo. Pri tem je bilo tudi zelo močno podarjeno, da moramo tudi naše krščanska občestva, se pravi ljudi po naših župnijah, zato nekako opozoriti, da je tudi v njihovem interesu, da pomagajo, da bodo njihovi duhovniki to, kar so. Ker duhovnik je pač, tako kot vsak človek, sredi odnosov in v teh odnosih, v teh odnosov je potem odvisno, kaj v teh odnosih sam postaja in nastaja. Kar pa zadeva potem poznejše, ko je mlad bogoslovc enkrat posvečen v duhovnika in gre na župnijo kot kaplan, s katerimi, s kaplanskimi službami začnejo svoje duhovniško delo in po nekaj letih te kaplanskega službovanja postanejo župniki, pa je bilo spet, smo v zadnjih letih naredili velik razvoj. To so tako imenovani kaplanski izpiti, kot smo rekli, to je nekaj podobnega kako strokovni izpiti, recimo v drugih poklicih. Ti kaplanski izpiti, pač imenujemo da različno, da včasih rečemo župniški seminarje, kakorkoli že, to je pa prišlo dejansko do tega, da so ravno po zaslugi nekaterih sprememb, kako so stvari potekale zadnja leta, duhovniki, sami mladi duhovniki začutili, kako potrebujejo to, so se želeli več tega in je treba pač to še pospeševati in te želi čim bolj močno ustreči.
Hvala lepa, gospod Jože Pavlič.
Gospod Načkov, ob tem, ko ste odgovorili, ste že meni deloma odgovorili tudi na to, kar se sami isto vprašate, ne, glede na prejšnjo vprašanje, torej po eni strani osebna rast oziroma osebno svoje osebno delo, a ne duhovnik postane subjekt, po drugi strani pa to, torej pomanjkanje duhovnikov, čisto nova pastorala, če si možemo gledati na specifične razmere, potem pa delo v družini, a ne v župini, potem v samem semilišču. Zdaj, gotovo zelo pomembno vprašanje, torej identiteta duhovnika, ne, kot že leta se s tem srečujemo tudi potem pišemo oziroma smo seznanjeni. Zdaj, verjetno bo temu sledilo tudi kakšno pastoralno navodilo oziroma nek dokument, po katerem se bodo lahko ravnali vzgojitelji, recimo starši, župniki oziroma vsi, ki imajo praviti z novimi duhovnimi poklici oziroma s formacijo, nadaljno formacijo torej duhovnikov.
Ta dokument je že narejen. Ta dokument je bil celo zahtevan že od svetega sedeža, smo ga delali, poslali v odobritev, zahtevali so še nekatera dopolnila glede intelektualne spopolnitve, se pravi študija, ne, ki pač v tem času poteka, ker pač to še ni bilo vključeno, mislili smo, češ, to je tako ali tako na teološke fakultete, teološka fakulteta ima svoj program, ampak so pa želeli, da se da v ta tudi, ta, kot reče, racijo, formacioni, se pravi, načrt formacije duhovnikov, da se vključi tudi ta vidik teološkega študija. Tako da pričakujemo, da bo ta dokument odobren v najkrajšem času, recimo v nekaj tednih ali nekaj mesecih in bo potem postal vodilo za oblikovanje v prihodnosti. Novost tega je, to pa je ena novost, ki je doslej nismo poznali, saj pri nas v Sloveniji ne, po svetu so že to poznali, to je posebno propedeutično leto. Se pravi leto, preden, ko se mlad fant odloči, da bo šel, da bo postal duhovnik, doslej je, pač sedaj je navadno prišel v semenišče, se je vpisal na teološko fakulteto in šel veselo v prvi letnik teologije. Sedaj bo pa šel še eno tako leto priprave. To je iz različnih razlogov potrebno. Navadno prihajajo sedaj kandidati sorazmerno mladi. Vojaščine, ki je včasih vzela bogoslovcu eno leto, meni recimo celo dve leti, sem še bil zadnji, ki sem služil dve leti v jugoslovansko vojsko, te vojaščine več ni. In tudi vojaščina je bila en svojevrsten preskusni čas, ko si pač moral še enkrat premisliti in preko takih zelo posebnih razmirah živeti in preživeti seveda tudi kot duhovnik, pač kot bogoslovec, kot vernik, tega danes več ni. In po drugi strani, veliko krat se zgodi, da prihajajo tudi bogoslovci, ki želijo postati duhovniki, ki pa imajo za seboj zelo šibko versko izkušnjo. Bodi si, da so postali kristjani šele pred kratki, tudi taki so, ali pa da v domači družini kakšnega zelo intenzivnega verskega življenja ni bilo, da imajo zelo pomenkljivo tudi vedenje o nekaterih zelo temeljnih, preprostih cerkvenih in verskih stvarih, zato iz vseh teh razlogov in še drugih, se uvaja sedaj eno tako uvajajoče uvodno leto, ki ga bo treba seveda napolniti svoj vrstnim programom, to ne bo v zvezi z fakulteto, ampak bo potekalo samo v semenišču, zdaj kje, na kakšnem kraju, ali bo to v Ljubljani, ali bo to kje drugje, to pa seveda še vse treba določiti in se dogovoriti. Ampak to je recimo novost, tudi ena taka majhna novost tega novega reda oblikovanja, dokumenta, ki bo za naprej usmerjal to delo.
Da bi se to preizkusno leto lahko začelo uvajati?
Overjetno že drugo naslednje leto, se pravi naslednje jesen.
Hvala lepa. Še kakšno vprašanje?
Lahko še eno. To je v zvezi s tem preizkusnim letom. A je to v zvezi na določene težave, ki tukaj ne bo menjal, da recimo, da se resnično tukaj spozna vodstvo središča, potem psihologi oziroma vsa ekipa, ki spremlja duhovno rast, da bi tudi na ta način preizkusili, da ne bi prihajalo do tega, kar se žal dogaja v svetu, a ne o čem tudi mi žal moramo poročati. To v tem letu, da bi se pri kandidatu resnično pokazalo, ali je primeren oziroma sposoben za duhovnika ali ni.
Gotovo, da bo v tem letu, ki ne bo, kjer študij ne bo v ospredju, ker bodo verjetno, nekaj bo tudi študija, ki ga bo organiziralo semenišče samo v tem letu in ne bo fakulteta, bo prav gotovo pač neka temeljna uvajanja v svetopismo, v nekatere druge teološke panoge, kar bo tudi potem olajšalo preskok, recimo, v teološki študij. Moramo poštevati, da še posebej zdaj, ko je bolonska pač reforma univerze in je lahko se opisujejo na katoliško teološko fakulteto tudi nekdanji dijaki, ne samo gimnaziji, ki imajo splošno maturo, ampak imajo lahko poklicno maturo in podobno, so zdaj vrata veliko bolj odprta, bodo prihajali tudi mladi kandidati, ki recimo ne bodo imeli srednješolske izobrazbe, ki bi bila recimo, ki bi usmirjala v način filozofskega in teološkega razmišljanja, kot recimo nekdo, ki ima splošno maturo, ampak recimo nekdo iz neke poklicne mature bo pač lahko imel tukaj določene težave, ker recimo abstraktno mišljenje mu ne bo tako domače in podobno. Skratka, veliko takih razlogov je novih okoliščin, ki narekujejo tako leto uvajanja, ne? Naj upozorim, da redovne skupnosti so imeli to že od že stoletja, tako vani novicijat, zapravo, ki bi ravno tako uvajanje v notranje življenje skupnosti, preden so vošli na bogoslovje, na teološko, so pač kandidati teh opravili tako vani novicijat. To bo nekaj analognega, seveda ne enakega, pač prirejeno za razmere, za bodoče duhovnike, škofijske duhovnike. Vsekako bo pa v tem času še posebna pozornost posvečena ravno, rečemo, notranjosti tega mladega človeka. Ne? Ker ravno, ker tega zunanjega študija, pritiska fakultete ne bo, ne? Ker ne bo nekih zelo zahtevnih študijskih obveznosti, kot jih imajo sedaj, bo torej več časa in pozornosti vložene lahko ravno v to razkrivanje ali pa preizkušnjo ali preverjanje kandidatovih najrazličnejših usposobljenosti in zmožnosti za to in bo tukaj prav gotovo tudi zelo koristna navzočnost in sodelovanje različnih vzgojiteljev.
Najlepša
hvala. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Če ne, zaključujemo to tiskovno konferenco in se vam zahvaljujemo za vašo udeležbo in za vašo pozornost.